Viens variants var būt, ka tie vienkārši latvieši ar spārniņiem, ja? Un otrs, ka tie ir eņģeļi. Nu kā, nu kurš uz viņu skatās? Visādi saucās laimes eņģeļi, būs dažāda veida eņģeļi, kas ir gan no pirmajiem gadiem, kad es viņu sāku taisīt, nu, no dažādākiem tiem veidiem, kā viņi caur gadiem ir gājuši. Uz sienām es domāju, ka būs daži oriģināli, tāpēc, ka tur to sienu ir maz, bet ir tur ir plaukti, galdiņi un tādas lādes, ko viņi sauc par laimes lādēm, un es domāju, ka tur viņi būs paslēpušies lielā skaitā un ar saspiestiem spārniem, tā kā cilvēkiem jānāk jārauj tās lādes vaļā, un lai viņi var izvicināties, tā kā tur es domāju, būs, nu, viss kas, jo viņu ir ļoti daudz.